gepleýän Alatly radiosu. Öňüňizde sagluk hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 29-njy ýuly, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatda Hadaryaka ýurtlarynyň döwlet dostlarynyň sammiti geçirilýär. Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýaş toýy programmasynda gurulýan mejbur çäreler we daşary ýurtlar aýdymçylaryň konsertleri bilen belleniýär. Türkmenistanlylar ýurda dolanma üçin 3000 dollara çenli para bermeli bolýar we beýleki täzelikler. Odaly soňky habarlar dinlä. Olar bilen tilimen ýogşun anly gurban tanış edýärin. Baş sekretar Jens Stoltenberg 29-njy iýulyň çykyşyna Russiýanyň Ukrainada kurşu bilen bagyrlykda NATO-nyň 2-nji jahan urşundan bäri iň gulyk kynçylyk bilen ýüzbe-ýüz bolýanyny aýtdy. Ol Moskwanyň ýaranlygyň agda döwletlerini göni wekim salýanyny hem sözüne goşdy. Stoltenberg NATO-nyň Madridde geçirilýän we bileleşigiň geljegi üçin möhüm strategik meýilname kabul edilmegine garaşylýan sammitiniň 2-nji gününe gelen ýaranlaryň iň çynlykaý howpsuzlyk krizisiniň arasyna duşýanlygyny aýtdy. Biz Russiýanyň öz howpsuzlygymyzda gönlüňi wekim salýanlygyny açaçan aýdýar diýip Stoltenberg nutady. Ol NATO-nyň öňüne almak, has köp söwüş güýçlerini yerleştirmäge ukyýuklu bolmak we indiki laçenli günnogor Ýewropada has köp enzamyň öňünden yerleştirilmegini gazanmak meselesini alalaşjakdygyny aýtdy. Şeýlede Stoltenberg Türkiýe, Şwetsiýanyň we Finlandiýanyň NATO agdalygyna garşylygyny besedenden soň bu iki ýurdun harby ýaranlygyna goşulmagynyň çalt tassyklanmagyna garaşýanlygyny aýtdy. Prezident Joe Biden Russiýanyň Ukraina çözmegi bilen baglanşykly dören howp katarlar sebäpli ABŞ-nyň Ýewropadaky harby pozisiýasyny üýtgeçjekdigini aýtdy. 29-njy iýunyň ýaranlygyň sammitine gelenine NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg tarapyndan garşy alynanyna çykyş eden Biden Birleşik Ştatlaryň Ispaniýadaky ýok ediş ýaraglarynyň sanyny 4-den 6 esenli köpeltjekdigini we Washington-nyň Britaniýa goşmaça 2 sany F-35 eskadrilyasyny iýerjekdigini, Polşada bolsa 5-nji goşun merkezini döretjekdigini aýtdy. Russiýada terrorçylykda aýplanýan Demirgalyk Kawkazly blogçy derňek habarlaryny ýazmagynyň öňüne almak finansyklarynyň arasynda Russiýa Gürjistan serhedindäki bitarap zonada 2 hepdeden ugrak saklanandan soň özüni Gürjistana girmäge ruhsat berlenigini aýtdy. Inse Ogulady bilen tanalýan Inse Lander 29-njy iýunyň Adat Ýewropa Adatlyk radiosyna häkimetler ýurda girmegine ruhsat berenden soň 27-nji iýunyň Gürjistany girenligini we derrew Litwa uçanlygyny aýtdy. 12-nji iýunyň dogduk mekany Kabardino-Balkariýa sebitinden gaçan Lander Gürjistanyň häkimetleriniň ýurda girmegine ruhsat bermekden boýun gaçyrmagy sebäpli serhediň bitarap bölegine saklandy. Köp ýyllap Moskwada ýaşaýan Lander dekabr aýyny garnaşlaryny görmäge gelenine Kabardino-Balkariýada tutsak edildi. Oňa terrorçy topara adam toplamak aýplamasy bildirildi. Lander we onuň tarapdarlary bu jenaýat işiniň Kabardino-Balkariýanyň ýokary derejeli resmiýetiniň ýol başlygynyňaky haýyr-sahawat gardaşlaryny bolmagy mümkin korrupsiýanyň derňelmeginiň öňüne almak üçin toplanyp tapylanlygyny aýdyp aýplamany ret etdiler. Bişkekde Kadiyet Kırgızistan'ın önkü prezidenti Almazbek Atambayev'i 2020-nji ýylda Merkez Aziýa döwletini gaplap alan köpçülükleýin protestler bilen baglanşykly jenaýat işini bildirilýän günäherlerinden aklady. 1-nji may etiraf kadiýeti 28-nji ýylda Atambayev hemde onuň 6 sany iş şäherini köpçülükleýin bejizgünçülükler gurnamakda we olara gatnaşmakda. Bi-kanun ýarag saklamakda we hukuk goraýjy edaralara haýwat atmakda biýüne hasaplaýanlygyny aýtdy. Prokurorlar şol günü ýerden kadiýetden Atambayevi günäkärleme we ony 12 ýyl azatlykdan mahrum etmegi soradylar. Garalawçylar öňkü prezidentlen birlikde günäkärlenýänler üçin 7 ýyldan 9 ýyla çenli aralykda iş kesilmegini soradylar. Atambayev mundan öň 2013-nji ýylda ýakasy gaýşly jinayet getdesi Aziz Batukaýewiň bi-kanun boşadylmagyna oýnan rol sebäpli 11 ýyl türme tutsaklygy hökümi çykaryldy.